Бейжин уақыты сағат 21.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әлқиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиннің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Жаяу мен Цуян ботадай боздап, Чын Тинжиңнен әкелерін құтқаруды тіледі. Чын Тинжиң, әкелеріңнің қылмысты екені шындық. Мен әрқашан оны құтқарудың амалын қарастырып келе жатқанымды сендерге айтпаған едім. Туған құдамның бұлай сабырсыздық істеп, құтқара қоймады деген өкпемен бүйтіп аяғымнан шалатынын мүлді ойламаған екенмін деді. Юэн, төрім ау, қалай айтсаңыз да туған құдаңыз ғой. Бүйтіп өкпілігінше оны құтқарудың амалын қарастырсаңызшы деді. Чын Тинжиң, оның ұлық болғанына да бірнеше ондаған жылдар бола тұрса да, жөн жосықты неге білмейді. Өзін тек өзі құтқаралушы еді. Ван Йовен қазірге дейін ештең айтпай, барлық істі тек өз мойнына алып отыр. Тіпті патша біліп болған істерді де мойындамай келеді. Ал патша да оның барлығын жайып салуын қалап отырған жоқ деді. Чын Тинжиңнің бұл сөзін отбасындағылар естіп түсінбей қайран қалды. Цуян, ата, орда заңды солай жүргізе ме деп сұрап еді. Чын Тинжиң жауап қатпай тек басын шайқады. Көптен бері патша Жаңжанның мойындамасы жөнінде естігенде сұрағанда жоқ. Бірақ Чын Тинжиң Шүйчәнші Гаушичилерге күн жылдай болып өтпей қойды. Олардың патшаға жолдаған мәліметтерінен де ешқандай хабар жоқ. Керісінше Мингжудың жаны жайтапты. Патшаның ішкі ойын дәл тауып, өзіне тағы қанша қылмыс тағылса да, әйтеу басының аман қалатынын білді. Ол әуелі мәз болды. Сото дәл ойлағанындай оның тұзағына ілініп, басқаларға қылмыс таға бастады. Мингжу әуелі бұл жөнін дарнаулы мойындама жазып, өзінің Жаңченнен пара алғанын мойындап, оны қаз қалпында қазынаға тапсыратынын да айтты. Екі айдан кейін патша түстік кітап сарайына барып, «Мен сотоның мәліметін ілікке алмайын деген едім, бірақ ол Мингжудың салдарынан Жаңченнің қылмыстық ісін тергегендігі үшін оған байсалдылықпен қарамасыма болмады. Чын Тинжиң, Шүйчәнші, Гаушичи, мәліметтеріңді түгел көрдім. Тағы айтарларың бар ма?» деді. Шүйчәнші алдымен сөйліп, «Дәт алдияр, мен пақырыңыз өзімді қоя тұрып, алдымен Чын Тинжиң туралы әділ сөзімді айтпақшымын. Чын Тинжиң мен Жаңчен туған құда бола тұрса да, мен Чын Тинжиңнің Жаңчен туралы бір ауыз сөз айтқанын көргемін жоқ. Сонда ол қайтып паралады» деді. Сото, «Дәт алдияр, Шүйчәншенің Чын Тинжиң пара алмады деудегі мақсаты өзін ақтамақша. Бірақ Мингжудың пара алғаны анық болды. Сонда бұл нені түсіндіреді? Шүйчәншенің сөзі бұл төртеуінің түгел пара алғанын түсіндіріп тұрмай ма?» деді. Патша, «Сен албаты көкімі. Чын Тинжиң бір ауыз сөз айтпаса да, мен оның кірчіксіз таз екеніне сенемін» деді. Чын Тинжиң бұны ести сала басура алғыс айтып, «Дәт алдияр, Жаңченнің санықталып болған, оны қайталай ақтарыстырудың қажеті жоқ. Жаңченнің бірнешеуміз туралы ашу үстінде аузына келгенін айта салуы пендешілікте болып тұратын жайт. Оған бола жалғасты айып тағуға болмайды» деді. Патша бұған басын изеп, «Сото, Меңжудың ісі бекітіліп болды. Ендігәрі бүйректен сирақ шығарма. Чан Чен, Уан Йивен, Цузы шындердің қылмыстық істері де анықталып болды. Оларды да ендігәрі тергеуіңе болмайды. Мен өте көп адамның олармен шатысуын қаламаймын, деді. Патшаның бір бекімге әбден келіп болғанын көрген Сото, іштей қанша наразы болса да, жарлыққа шарасыз бойсынды. Патша қараша болудың, адам болудың қағидалары жөнінде көп тоқтала келе. Чанченнің патшан алдап, дос көңіліне қаяу салғаны, қараша болуға да, адамгершілікке де жатқылық. Оны өлтірсем де өкінбеймін. Бірақ оның кезіндегі пәктігін, халық тұрмысын жақсартудағы ізгістерін ескеріп, шыбын жанын қидым. Мәнсептен алынып, ауылына қайтып барып демалсын. Ван Дивен едәуір қабілетті, өкінерлігі өте, оқық құмарлығы салдарынан ақымақтық істеді. Ол Юннан Гуйжудың бас бақылаушылығы міндетінен қалдырылып, Куаншиге әмірші болсын. Цузышын жөнінде бұрыннан естігем. Ол адамдар арасына өсек тасып, құмалақпен болжам айтып, мәнсепті бола сала жемеңгерлікке салынып, істемеген жамандығы қалмағандық үшін бас алынсын, деді. Чэнтиньдин Чан Ченнің аман қалатын болған үшін іштей тәңірге шүкіршілік айтты. Сонымен бірге Ван Йивеннің әмірші болатынын естіп, оның байыбына бара алмады. Цузышынның өлімі обалды болмағанымен, үшеуінің ішіндегі қылмысы ең жеңілі сол болатын. Патша сөзін жалғап, Чан Пыңха Меңжуда әшкерелеп еңбек сіңіргендігі үшін үшінші дәрежелі лауазым беріліп, аймақтың уәлиі міндетіне тағайындалсын. Чэнтиньдин, Шүйчәншө, Гаушичилерге Чан Ченнің жала жапқаны анық. Олар тергеуге алынбасын, деді. Чэнтиньдин Шүйчәншө Гаушичилері патшаға бас сұрып алғыс айтты. Чэнтиньдин тағы сөйлеп, «Дәт алдияр, пақырыңызға күн артпаған шапағатыңызға алғысым шексіз», десе де, пақырыңыз бен Чан Чен құдандалы. Пақырыңыздың адалдығына патшамыз сенгенімен, басқалардың сене қоюына ғайбыл. Сондықтан сізден өтінерім, ауылыма қайтып кетуіме рұқсат берсеңіз, деді. Бұны естіп қапаланған патша, Чэнтиньдин, оқымыстылар неге осылай болады? Жап жақсы жүріп, болымсыз қиыншылыққа жолыға қалсаңдар, қалайша ауылыма қайтамын деп айғай саласыңдар, деді. Сото от үстіне май қойғандай болып, «Дәт алдияр, Чэнтиньдин сіздің шапағатыңызды олқысынып, қасақан ауылыма қайтамын деп қиғылық салып тұр. Кетемін десе жібересе алмайсыз ба? Дүниеде оқымысты деген өріп жүр. Біреуі кемігенге не болар дейсіз», деді. Чэнтиньдин, «Алдияр, пақырыңыз әсте тосын туған өкпеге бола қайтамын деп тұрған жоқ. Чан Чен жала жапқаннан бері пақырыңыздың үрейлін бүгін сақсынбаған бір күні жоқ. Тіпті торық құш ұмытшақ болып, сіздің алдыңызда меңіреудің күйін кешетін болып қалдым. Бүйтіп кете берсем, келелістерге кесірім тиеме деп қорқамын. Сонымен бірге, елдің пақырыңызды патша қорғаштады деген өсігіне қалмау үшін, өздігімнен ауылыма кетуге мәжбүр болып отырмын. Оның үстіне, әкем 80-нің біріне келді. Әр күні жолыма қарап, қайтып баруымды көксіп отырады екен. Сондықтан қайтып барып әкеме соңғы өмірінде болса да, балалық парызымды өтесем деймін, деді. Сөз осы араға келгенде, Чэнтиньдиннің көзінен жас ыршып кетті. Чэнтиньдиннің бұл сөздерін естіген патша көзіне жас ала төмен қарап, қамыға күрсініп көп отырған соң, «Бейшара, Чэнтиньдиним ай, ниетіңнің тазалығынан айналайын. Менің жүрегімді тастан жаралды деймісің. Болады. Онда қазіргі мәнсәбіңнен босап, жазушылық ұйымның басалқасындық міндетіңді жалғасты өтей бер», деді. Чэнтиньдин патшаның жанашырлығын алғыс айтып, аяғына үш қайтара бас ұрды. Шүйчәншө Гаушичилер патшаның Чэнтиньдиннің ауылға қайтуына қосылғанын көріп, іштей қуанып кетті. Шүйченші асыға сөйліп, «Дәт алдияр, мен Чынтинжиңнің мәнсәпті адамгершілікке бағындырған ұстанымын өнегетушімін. Ол ауылына қайтқаннан кейін, сіздің қасыңызда қолғанатыңыз азаяды. Сондықтан, біз ендігі жерде бар ынтамызбен құлшына қызмет істейміз», деді. Гаушичи де оны қостап, «Шүйченші дәл пақырыңыздың көкейіндегісін айтты. Пақырыңыз бұдан кейін», дей бергенде, патша Гаушичидің сөзін бөліп, «Доғар, сендердің адалдықтарың маған белгілі. Чынтинжиңнің өсектен ауашаланайын дегеннің жөні бар. Мен ала қойды бөле құрықты деген өсекке қалдырмау үшін, Чынтинжиңмен қатар, Шүйченші, Гаушичи екеуіңді ауылдарыңа қайтыңдар», деді. Шүйченші мен Гаушичи бұны естіп төбелерінен жай түскендей, естерінен адасып тұрып қалды да, керісінше сотының төбесі көкке жеткендей болып қуанды. Ол Шүйченшіні оңған неме емес деп жек көріп жүруші еді. Енді міне көктің тілегені жерден табылды. Сотоның Гаушичиді алып қала алмағанына бүйрегі бүлк еткен жоқ. Гаушичи дейтін қолының барған сайын әлінен асып бара жатқанында Сото байқап жүрген болатын. Бір күні Чжаң Пыңхэ Чынтинжиңнің үйіне барып, есіктен кіре сала қолын қостап кешірім сұрады. Чынтинжиң оны түсінбей қайран қалды. Сөйтсе, Чжаң Пыңхэ өзінің Чинжоу аймағына уәли болып баратынын естіген екен. Мәнсәбі жоғарылады дегенмен, бұл ол үшін сүргін қайдалғанмен бірдей еді. Бұйрат-бұйрат таулармен көсілген көп өзеннің ар жағындағы ит арқасы қиянда жатқан Чинжоу аймағына барған адамның қайт оралуы қиынның қиыны болатын. Бұл Мингжудың енді сүргін қайдалсаң, екінші қайтып келе алмайсың дегенінің дәл өзі болған. Сонда Чжаң Пыңхэ Чынтинжиң маған көмектеспеді, керісінше мені пайдаланды деп өкпелеген болатын. Бірақ Чынтинжиңнің де жәбірленгенін, өзінің оны жазықсыз жазғырғанын кейін білді. Чынтинжиң оған күліп, «Пыңхэ, Чинжоу аймағына бармайтын болдың», деді. Бұл сөзді қалай айтып тұрғанын түсінбеген Чжаң Пыңхэ қалайша деп сұрап еді. «Біреу сенің сөзіңді сөйлеп, Суджу аймағына өзгертті. Суджу жақсы жер», деді. Чжаң Пыңхэ бұған сенер сенбесін білмей, Чынтинжиңге қадала қарап тұрып қалды. Чынтинжиң тағы күліп, «Үйіңе қайтып барып хабар күтсең болды», деді. Айтса айтқанда, үш күннен кейін Чжаң Пыңхэнің Суджу аймағына уәли болып баратыны жарияланды. Чынтинжиң күні өз ағайын достарын шақырып, оларға қыдырып, Астанада 20 шақты күн еру болғаннан кейін, бала шағасын ертіп, ауылы Шаншиге аттанып кетті.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кинго чаңчи нули. Чунго тэсэ шэхуйчжуи кинруле синшидай.
Меніңше, келешекте жүнгө тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年, ом жаң ингле гайгэ кайфан 40周年. Гайгэ кайфан 是决定当代中国命运的关键一招。40年的改革开放使中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来。中国的
экономика да тағы да таңға жайтап старға жететіндігіне сенемін.
2019年，我们将迎来中华人民共和国成立70周年。 我们将贯彻新发展理念，推动中国经济持续健康发展，汇集中国人民和各国人民。
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年，我们将全面建成小康社会，全面建成小康社会。 一个也不能少，共同富裕路上，一个也不能掉队。
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年，我们将迎来中国共产党成立100周年。中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғы коммунистік партиясымен бірге көркін болашақ құрайық.
Чын шаңырағының қариясының бұл күндері сақал шашы күмістей болып түгіл ағарып кеткен. Таяққа таянып жүретіні болмаса, әлі де құлағы сақ, көзі нұрлы болатын. Чын-тинжин ауылындағы қарашаңыраққа қайтып келген күні, осы қария, оның әкесі оған көз алмай ұзақ қарап тұрған соң, «Тинжин, бері жүрші, айтатын сөзім бар», деді. Қария Чын-тинжинді бақша ішіндегі таныш бір жерге ертіп барып, «Маған шыныңды айтшы, орда да бірер қателік өткізіп қойған жоқсың ба», деді. Чын-тинжин күліп, «Алаңдамаңыз, әке, мен қателескенім жоқ. Хатымда да қайтып келіп сізді күтпекші екенімді айтқамын ғой. Патшада менің сізді сағынып жүргенімді ескеріп, қасыңызда болуыма рұқсат етті», деді. Қария таяғын қолын алып зорлана орнынан тұрды да сабай жөнелді. «Мұндай келелісті менімен ақылдассаң болмас беді. Патша саған сонша шапағат жаудырған жерде, назарыңды тек орданың қызметін арнасаң болмай ма? Менің қазір денсаулығым жақсы, күтетін адам да бар. Сен келіп қайтпекші едің», деді. Чын-тинжин жүгіне басырып, «Әке, айтқаныңыз дұрыс, бірақ мен сыртта күндіз-түні сізді ойлаумен болып, жаным шайтаппады. Бірнеше жыл қасыңызда болып, ордаға сонан соң қайтып барсам да болады ғой», деді. Қария сонда да қапаланып, «Келерін келіп алып, бұларды айтқаныңның қажеті қанша», деді. Чын-тинжин қалай айтса да әкесін иландыра алмады. Қария, «Құдаң туралы өсектің желігі басылмай жатып, енді міне үй ішіңмен қотарылып өзің келдің. Мына ел жұртқа не бетімізді айтамыз», деді. Чын-тинжин мұқым отбасындағыларға үлкенгісінің алдында албат ештен айтпауды тапсырған болатын. Бірақ қария кей жағдайды іштей сезінген сияқты. Бір күні қария Чын-сәнжиннен, «Сәнжин, шыныңды айтшы, Тинжин бұл рет бірер қателік өткізіп қайтып келгеннен қалай?» деп сұрап еді. Чын-сәнжин, «Жоға, қателескен болса, мұндай салауатпен жүре алар ма еді?» деді. Қария, «Салауат? Алдыңғы рет келгенде әмірші Жамбылының уәли мекемесінің адамдары түгел келген. Ал бұл ретші, Қылаяқ аудан әкімінің де қарасын көргеміз жоқ», деді. Чын-сәнжин, «Әмірші Жамбылының адамдары басқа бір күні келетін шығар», деді. Чын-тинжин әкесіне сәлем беру үшін есіктің алдына келгенде ішкі жақтан сөйлесіп отырған дауыс тестіп, әдейі дыбыс бере кірді. Әкесі сөзін доғара қойып, Чын-тинжинге бұрылып қарады. Чын-тинжин әкесінен қал жайын, қандай тамақ жегісі келетінін сұрады. Қария, «Мені күтіп жатқан адам бар, сен алаңдамай ақ қой. Тинжин, бүгін күн райы жақсы екен, Хышан ғимаратына барып келейік», деді. Чын-тинжин, «Мен де осыны айтайын деп келген едім», деді. Чын-сәнжин, «Әкеміз бүгін көңілді қойысы, тауға шықпағанына бір жылдай болған еді», деді. Чын-тинжин қарияны сүйіп, Шушен, Юйен, Чыңыр және балаларын ертіп, Хышан ғимаратына шықты. Көк көрпе жамылған бұйратты таулар, ерелеңдеген қыстақ жолдары, өз бақшаларының самалдық сөрелері, ағаш гүлдері түгел қолмен қойғандай көз алдыға келіп, бір-бірін айшықтап сәндендіріп, керемет бір сұлулық қалыптастырып тұрғандай. Жоңлу ағасымен бір сынасып көру үшін әйнек шахматты ала келген болатын. Чинтиңжин шахматтың бір тасын әкесінің қолын ұстатып, «Әке, әйнек шахмат деген осы, маған патша сыйлаған. Патшаға бұны европалық біреу тарту өткен екен», деді. Қария шахматтың тасына таңырқай қарап, «Айтпасыңдар, мен мұны мына наурызда қайда жүрген мұз деп қалғанда екенмін», деді. Жаңлы атасына қалжыңдап, «Ата, бұл шахматтың тасын мұздан жасап, онан соң мешке өртіп шығарады», деді. Қария оған қарқылдай күліп, «Ой, шүгірмек, атаңды бала көріп отырсың ба», деді. Қасында тұрған жүрде күліп, «Жаңлы атасына қалжыңдап жүреді», деді. Сөйтіп бір үйлі жан мәз бала күлісті. Қария шалқай мал орындыққа жатып еді. Чинтиңжин ол кісімен әңгімелесе отырып, ұлдарының шахмат ойнағанын көрді. Қария шаршағандай болып, екі көзін жай жұмды. Қызметкер көрпе келіп жауып, басқаларда сөйлемей тыныштала қалды. Қария көзін жұмып жатып, «Не күндемей қалдыңдар? Мен тек демалып жатырмын. Әңгімелеріңді айта беріңдер. Қайта дауыстарыңды естісем көңілденіп қаламын», деді. Чинтиңжин күле сөйлеп, «Ағайынды екеуіңнің шахматтың тасын тақылдатып қозғағандарыңа аталарың қуанып жатыр», деді. Чинтиңжин шахматқа қарап отырып, кенет ойына өлең шумақтары түсе қалды да, қасындағы біреуін қағаз қалам әкелуге жұмсады. Көп кешікпей қалам қағаз келіп, Чинтиңжин сүйкіп жаза бастады. «Кіс өмірі дойбыға ұқсайды екен, енді аңғардым бұл ғұмыр қысқан еткен. Қарт қарағай қас еді бұл ақ басы, сырласып біз отырмыз байқап еппен. Заман көшіп сырлаяқ кетіліпті, жұлдыздардың орны да сетіліпті. Дойбыша қамаланбай кең көсіліп, күн туар ма кеңесер барлық істі». Бұл өлеңді Чуанлюйдің дауыстап оқығанын естей сала, қария көзін ашып орнынан тұрды. Чинсянжиннің демеуімен үстел шетіне келіп отырып, Чинтиңжин жазған жаңағы өлеңді мұқияттап қайта бір көріп шықты да, Чинтиңжинді ауашаға апарып, «Тиңжин, әйтеу сен менен бір істі жасырып жүрген сияқтысың. Мұны өлеңіңнен көңілді кірбеңдік барын байқадым», деді сыбырлап. Чинтиңжин оған күліп, «Әке, алаңдамаңызшы, маған ештеңе болған жоқ. Өлеңді балалардың жаңағы шахмат ойнағаннан шабыттанып жаза салдым. Ештеңені меңзегенім жоқ, жай тебіреніс қана», деді. Қария басын шайқай күрсініп, «Тиңжин, менің мына кәрі жанарымнан ештеңе жасыра алмайсың. Егер саған ештеңе болмаса, барлық іс қалыпты болса, әмірші, уәли, әкім дегендер әлдеқашан келмейтін бет. Қалай айтсаң да, орныңның төмендеп кеткені білініп тұр», деді. Чинтиңжин сонда да бой бермей, «Әке, шынында ештеңе болған жоқ. Мен сіздің жақсы оқы, жақсы адам бол, қызметті жақсы істе деген тәрбиеңізді әсте есімнен шығарған емеспін», деді. Қария бұл істі жалғасты қозай бергісі келмегендей басын шайқап, «Сәнжин, суды көбірек жылтысыншы. Бүгін күн жақсы екен, жуынып алайын», деді. Жылы су дайындалып, Чинсәнжин қарияны жуындыру үшін сүйеп апарды. Монша үйіне Чинтиңжинді бірге барған. «Сендер шыға тұрыңдар, үлкен кісіні мен жуындырайын», деп басқаларға шыға тұруды айтты. Қария, «Тиңжин, осылар жуындырсын», деді. Чинтиңжин оған күліп, «Әке, мені бала кезімде үнемі сіз жуындыратынсыз, ал мен сізді өмір жуындырып көрмеппін», деді. Қария оған қарсы ештең айтқан жоқ, тек күліп қойды. Чинтиңжин алдымен суға қолын малып көріп, онан соң қарияны дасқа сүйеп түсірді. Денесін еппен ысқылап жуып, сәлден соң жалшыларға тағы да су жылтып әкелуді тапсырды. Қария да тағы біраз су жылтыңдар, бүгін жақсылап жуынып алайын деді. Осы кезде Чын Сәнжинде кіріп келіп, әке, тағы су жылттырып жатырмын деді. Су неше қайтара жылтпаланды. Қария сонда да судан шыққысы келмей. Тинжин, болды. Енді сыпай ақ қой. Сенде шыға тұр. Су жаныма жағып барады. Тағы біраз жата тұрайын деді. Чын Тинжин, әке, сіз жата беріңіз. Мен қасыңызда болайын деді. Қажеті жоқ. Сенде шаршаған шығарсың деді қария. Чын Тинжин сәлден соң қайта келетінін айтып шығып кетті. Жалшы Чын Тинжиннің шыққанын көре сала орындыға келді. Чын Тинжин отырған жоқ. Екі қолын артын ұстап, арлы-берлі жүрді. Бұл аралықта Шушен, Йоен, Чыңырлер де келіп, Тинжин, атам жуынып жатырма деп сұрады. Жуынып болды. Суға тағы біраз жатайын дейді деді. Йоен, қасында адам бар ма деді. Чын Тинжин, ешкім жоқ, ауа шағалайын дейді деді жай бірақыт. Чыңыр, болмайды, барып қасында болыңыз деп қайталады. Чын Тинжин, оған көнбеді, сәл тұрып кіремін деді. Чын Тинжиннің аяқ астынан тынысы тарылып жайсызданғандай болды да, еріксіз кеудесін сыйпады. Йоен оны көре сала, Тинжин, не болды? Бір жерің ауырама деп сұрады. Чыңыр, тез атамның қасына барыңызшы деді. Чын Тинжин монша үйіне асыға жетіп барып, әке, судан шықпайсыз ба деп сұрап еді. Қария көзін баяу ашып, асықтырма, тағы біраз жатайын, сен шыға тұр деді. Чын Тинжин, мен онда қасыңызда отырайын деді. Қария көзін жұмып тас ішінде сұлық жатыр. Біраздан соң Чын Тинжин суға қолын малып көріп, әке, қалайсыз, суды тағы жылтайын ба деп сұрап еді. Қария жауап қатпады.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығын жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаның да, үйден қашып кеткенің де, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең, баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең, күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Е, дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңден шығарма.
Қадірлі тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чыңның бас уәзірі атты романы. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әлқиса бағдарламасынан тыңдай алатын боласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазиққызы, дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің, ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер, ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен. Әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан. Көпшілік қызығатындайтын әндер назарларыңызда. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадырлы